Παύλος Μελάς, ο εθνομάρτυρας του Μακεδονικού Αγώνα. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο της Ναταλίας Μελά. Διαβάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος δεύτερο.
Στις αρχές Φεβρουαρίου 1904 ξεκινούν ξεχωριστά ο καθένας για τα σύνορα. Ο Κοντούλης ως Αλέκος Σκούρτης με τον Ευθύμιο Καούδη. Ο Κολοκοτρώνης ως Γιώργος Πάνος με τον Γεώργιο Δικονυμάκη. Ο Παύλος Μελάς ως Μίκη Ζέζας με τον Γεώργιο Περάκη. Όλους κριτικούς. Και ο Παπούλας ως Τάσος με τον Ακαρνάνα Απόστολο Τράγα. Ύστερα από πολλές περιπέτειες, ανταμώνουν όλοι στα τότε σύνορά μας, στο Βελεμιώτη. Η εντολή τους είναι να γνωρίσουν τον τόπο, τους ανθρώπους, να ορίσουν στελέχη για μέλουσα εργασία, να πληροφορηθούν από κοντά τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μακεδονικών πληθυσμών, αλλά να ενεργούν μυστικότατα, αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση με τις αρχές ή με τους κομιτατζίδες. Ολίγες ημέρες πριν φύγουν από τα Αθήνας, είχαν παρουσιαστεί στον διάδοχο Κωνσταντίνο, που τους αποχαιρέτησε συγκινημένος και τους επανέλαβε τις οδηγίες και τις συστάσεις της κυβερνήσεως να είναι προσεκτικοί για να μην εκθέσουν το ελληνικό κράτος σε πόλεμο που δεν ήταν τότε έτοιμο να επιχειρήσει. Ύστερα από τις συγκινήσεις του αποχωρισμού από τους δικούς του, κυριαρχεί αμέριστα πια στην ψυχή του Παύλου η σκέψη της αποστολής του. Πού και πού γράφει, ακόμη κανένα δάκρυ. Αμέσως όμως μια μεγάλη ιδέα και έτσι στεγνώνει το δάκρυ. Ένας λοχίας θα τους οδηγήσει ως την Ασπροκλησιά για να περάσουν ασφαλέστερα τα σύνορα. Μέσα στο σκοτάδι της νύχτας ξεκινούν, γλιστρούν σαν σκιές, βαδίζουν ένας-ένας φορτωμένοι το βαρύν οπλισμό τους. Ο δρόμος δύσκολος, βάτι, αγκάθια, λάσπη όπου βουλιάζουν. Πέφτουν, σηκώνονται, σέρνονται στο χώμα. Η τραχιά ζωή, ο κίνδυνος, άρχισε. Μα ο Παύλος είναι ευχαριστημένος. Είναι η πρώτη πορεία προς τη Μακεδονία. Οι δυσκολίες δυναμώνουν τη θέλησή του. Φτάνουν επιτέλους στους Κριτσοτάδες. Η έλλειψη καλού οδηγού, η βροχή, η ομίχλη, η περιπλάνηση μέσα στην Αντάρα, σε βουνά όπου σε κάθε βήμα λες και θα γκρεμοτσακιστούν στο σκοτάδι, οι Τούρκοι που κάτι μυρίστηκαν στη Μεθόριο, όλα μαζί τους έκαμε να βρεθούν πέρα από τα σύνορα στις 8 μόλις του Μαρτίου. «Ζήτω η Μακεδονία», γράφει ο Παύλος στη γυναίκα του. «Πατούμε τα άγια χώματά της». Με όλες τις ταλαιπωρίες, δεν πάβει να παρατηρεί ο Παύλος την εμορφιά του τόπου και γράφει. «Η ωραιότης των μερών αυτών είναι απερίγραπτος. Τι λυπηρό να ευρίσκονται εις τέτοια χέρια». Περνούν τον Αλιάκμονα, περνούν και διάφορα παραπόταμα, το νερό φτάνει ως τα γόνατα, περνούν ωστόσο κάτω από τη μύτη των Τούρκων. Ανεβαίνουν νύχτα το βουνό πάνω από τον Αλιάκμονα. Ογκόλυθοι, αγκάθια, πυκνή θάμνη, ούτε ίχνος μονοπατιού, ξεσχίζουν χέρια, πρόσωπα. Περνούν το Παλαιόκαστρο, τον Κονισκό, βορεινά της Χιάτιστας και φτάνουν ως τη Μονή του Τσιριλόβου, όπου ο γνωστός πατριώτης ηγούμενος Γρηγόριος τους υποδέχεται, συνεννοείται μαζί τους και τους ευλογεί, οδηγώντας τους ο ίδιος προς το δρόμο της Καστοριάς, όπου θα συναντήσουν τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη. Εκεί κοντά χωρίζεται προσωρινά η ομάδα τους. Πηγαίνει στην Καστοριά ο Κοντούλης μόνος, ενώ οι άλλοι, σύμφωνα με τις οδηγίες του, ακολουθούν άλλα δρομολόγια για να ανταμωθούν όλοι αργότερα στα Κορέστια, την περιφέρεια προς βόρεια της Καστοριάς, όπου κυρίως θα γίνει η ερευνά τους. Στο διάβα τους, στα διάφορα κονάκια, οι εντόπιοι που μαντεύουν την αποστολή τους από την Ελλάδα, από ώρες δρόμο μακριά έρχονται για να τους φέρουν ψωμί, τυρί, κρασί, λουκούμια, κρεμμύδια, σίκα, καρύδια, ό,τι έχει ο καθένας. Συγκινημένοι τους κοιτάζουν με λατρεία, σιωπηλοί. Μόνο ευγλωτία έχουν τα δάκρυά τους. Και όταν ο Παύλος κάπου φιλοδωρεί τον Κούλα με ένα μετζίτι να πιει κρασί υπέρ της ελευθερίας, όχι κρασί, του λέγει, θα το ανάψω λαμπάδα στην εκκλησιά. Έτσι αισθάνονται οι Μακεδόνες. Ζουν με το φόβο των Τούρκων, των Βουλγάρων. Οι συμμορίες με τη φωτιά και το τσεκούρι ζητούν να αφανίσουν κάθε τι ελληνικό. Η ψυχή τους όμως πάντα σιγοκαίει για την ελευθερία, για την Ελλάδα. Ο Σπινθήρας μόνο λείπει για να φουντώσει η φλόγα. Τώρα από κοντά, ο Παύλος βλέπει αυτό που το ήξερε και από πριν. «Δώστε μας όπλα. Προστατέψτε μας», φωνάζουν. Και οι γυναίκες, αν και πολλές από αυτές δεν ξέρουν ελληνικά, έχουν ψυχή βαθύτατα ελληνική. Καμαρώνουν τα παιδιά τους που διαβάζουν ελληνικά στο σχολείο. Φτωχοί δάσκαλοι, με το γλίσχρο μισθό που τους πληρώνουν οι κοινότητες, με πίστη δουλεύουν το έθνος, αφανείς, ανώνυμοι ήρωες και μάρτυρες. Γιατί ο παπάς και ο δάσκαλος είναι ο πρώτος στόχος του Κομιτατζή. Παρατηρεί ακόμη ο Παύλος στα σχολεία που επισκέπτεται πόσο είναι ανάγκη να απλοποιηθεί το σύστημα και να μαθαίνουν τα παιδιά τα ελληνικά και την ιστορία μας στην απλή, φυσική γλώσσα του λαού. Παράλληλα με την επίσκεψη στα σχολεία, προσκυνεί με τους συναδέλφους τους στις εκκλησίες και καλούν τους προεστούς και τους δημογέροντες και τους μιλούν. Με τη συνηθισμένη του λογική και φρόνηση, τους μιλεί ο Κοντούλης. Τα λόγια του μπορούν να συνοψιστούν έτσι, όπως γράφει ο Παύλος. «Αδέλφια, εμείς που ήλθαμε από την Ελλάδα για να σας βοηθήσουμε, εφέραμε μαζί μας μόνο αγάπη, πατριωτισμό και παλικαριά. Με αυτά μόνο και με τα όπλα που θα σας φέρουμε, αν τα θελήσετε, θα σας βοηθήσουμε να αντισταθείτε στις ατιμίες των εχθρών μας. Εμείς δεν θα σας βιάσουμε να μας ακολουθήσετε όπως έκαναν οι Βούλγαροι. Αυτοί σας ανάγκαζαν να πουλήσετε και τα βόδια σας ακόμη για να τους δώσετε χρήματα και όπλα. Αλλά αφού έπαιρναν τα χρήματά σας, όχι μόνο όπλα δεν σας έδιναν, αλλά το καλοκαίρι με τη βία θέλησαν να σας ξεσηκώσουν μόνο και μόνο για να δείξουν στην Ευρώπη ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική και ολόκληρη επανάστησε. Και αφού έκαναν έτσι το κέφι τους, άφησαν τους Τούρκους και έκαψαν τα χωριά σας. Εμείς όπλα θα δώσουμε δωρεάν εις όσους μας ζητήσουν. Αλλά και εκείνους που δεν θα μας ζητήσουν θα τους αγαπούμε και θα τους προστατεύουμε. Εμείς δεν θα βγάζουμε μάτια, ούτε αυτιά θα κόβουμε, ούτε θα κρυμνούμε κανέναν. Όμως, ένας δικός μας άμα δολοφονείται, αμέσως θα σκοτώνουμε τον ένοχο εχθρό. Δεν θα κρυβόμαστε όπως οι άτιμοι Σαράφοφ, Τσακαλάροφ και λοιποί κομιτατζίδες, αλλά θα πολεμούμε στήθος με στήθος. Και πρώτα θα πέφτουμε εμείς και έπειτα εσείς. Στα καθημερινά σχεδόν γράμματά του προς τη γυναίκα του, ο Παύλος δίνει τις λεπτομέρειες της περιοδίας του στα χωριά, όπου με τόση θέρμη τους φιλοξενούν. Από όπου περνούν, στη Ρούλια, στην Όστιμα, στο Ζέλοβο, το κήρυγμά τους βρίσκει απήχηση, που πολλοί ούτε τη φαντάζονταν σε αυτές τις περιφέρειες. «Νάτα μου», γράφει ο Παύλος στη γυναίκα του, «ήλθαν οι προεστοί από το Πισοδέρι, συγκινημένοι μας φιλούν. Πόσον ενθουσιασμό κρύβουν εις τα στήθη των αυτοί οι πατριώτε, τους οποίους οι επίσημοί μας ουδέποτε οι δυνήθησαν να γνωρίσουν. Είμεθα τώρα 30 καλώς οπλισμένοι και καθημερινώς μας παρακαλούν να έλθουν κι άλλοι. Εοδηγία μας όμως δεν μας επιτρέπουν τώρα τη συγκρότηση σωμάτων, αλλά μόνον αναγνώριση. Η περιοδία στα χωριά συνεχίζεται. Την ημέρα οι γυναίκες φυλάχουν καραούλι στο χωριό όταν φτάσει η ομάδα. Τη νύχτα, οι άνδρες. Μόλι την ανωνυμία του Παύλου, που δεν θέλει ποτέ να παραδεχτεί πως είναι ο Μελάς, και σε αυτούς ακόμα που τον γνώριζαν από την Αθήνα, συγκινημένοι εκείνοι του λένε πονηρά: «Δεν πειράζει, καπετάνιο, εμείς σε αγαπούμε σαν να ήσουν ο Μελάς». Μεθυσμένος από ενθουσιασμό, ο Παπασταύρος από το Πισοδέρι, που τον είχε καλά γνωρίσει τον Παύλο στην Αθήνα, τραγουδάει το «Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά» και όλοι τον ακολουθούν. Οι επιτροπές πηγαινοέρχονται, βάζουν τις βάσεις για μελλοντική εργασία. Από το Πισοδέρι, τη Φλόρινα, παντού προσφέρονται άνδρες, χρήματα, εργασία. Ο Παύλος είναι πανευτυχής. Του φαίνεται ότι αρχίζει το όνειρο της ζωής του να γίνεται πραγματικότητα. Έτσι προχωρούν και φτάνουν ως τα χωριά της Πρέσπας. Στο Όροβνικ όμως ξαφνικά, του έρχεται μήνυμα επίσημο όπως τον ανακαλούν στην Αθήνα. Η τουρκική πρεσβεία διαμαρτυρήθηκε, γιατί είχε παρατηρήσει την αποσία του Παύλου από την Αθήνα και είχε πληροφορηθεί, ποιος ξέρει πώς, ότι βρισκόταν στη Μακεδονία. Ο Παύλος ταράζεται, αγανακτεί. Αρνείται ξεκάθαρα να γυρίσει πίσω, αφήνοντας στη μέση τη δουλειά που μόλις άρχισε. Ο Κοντούλης με λύπη προσπαθεί να τον πείσει. Επιμένει. «Λέγει», γράφει ο Παύλος, «ότι η μετάκλησή μου είναι προσωρινή. Αυτό το έχω υπόψη μου, διότι οπωσδήποτε θα την έκαμα εγώ προσωρινή. Αλλά φοβούμαι ότι δεν θα έχω τη δύναμη να αποθάνω και δευτέραν φοράν, χωρίς να υπολογίσω τους ματαίους σκόπους και κινδύνους μεταβάσεως και επανόδου. Μόλις προλίγων ημερών ησύχασε ο νους μου και η καρδιά μου, και τώρα πάλι να ξαναρχίσω τα ίδια». Ένα ολόκληρο ημερόνυχτο εξακολούθησε η συζήτηση του Κοντούλη με τον Παύλο, που παλεύει άγρια με τη συνείδησή του. Στο τέλος, ο Κοντούλης τον διατάσσει σαν ανώτερός του. Ο Παύλος, λέγει, του οφείλει υπακοή που του την είχε υποσχεθεί πριν φύγουν. Πρέπει να ακούσει τις διαταγές της κυβερνήσεως, αλλιώς μπορεί και να ναυαγίσει όλη η υπόθεση. Φεύγει τέλος ο Παύλος για το μοναστήρι, για να ρωτήσει και τον γυναικάδελφό του, τον Ιώνα Δραγούμη, που ήταν εκεί στο προξενείο. Είναι 25 Μαρτίου, Μεγάλη Πέμπτη. Ο Ιων του επαναλαμβάνει τη διαταγή της κυβερνήσεως και τον συμβουλεύει και αυτός να επιστρέψει. Αφού μίλησαν όλη νύχτα οι δυο τους, κλεισμένοι σε ένα καμαράκι, πείθεται τέλος ο Παύλος να γυρίσει, με την απόφαση να εμφανιστεί για λίγο στην Αθήνα, να τον δουν και να ξαναεπιστρέψει στη δουλειά του. Ήλθε λοιπόν ο Παύλος στην Αθήνα. Χωρίς αυτόν όμως, τον νεότερον από τους τρεις άλλους, σαν να χαλαρώθηκε ο δεσμός που συγκρατούσε ένα μεταξύ τους την Ομόνια, μαζί με την κατευθυντήρια γραμμή που αδίσταχτα εχάραζε η φλογερή του αγάπη και η πίστη. Μια κρυφή διαφωνία που και από πριν σιγόβραζε ανάμεσα στους τέσσερις αξιωματικούς, τώρα φούντωσε και ξέσπασε με την απουσία του. Η κυβέρνηση, αναγκασμένη να προβαίνει με μεγάλη περίσκεψη, επηρεάστηκε φυσικά και αποφάσισε να ανακαλέσει και τα άλλα τρία μέλη της αποστολής για να εξετάσει καλύτερα τα πράγματα. Έτσι, ανακόπηκε προσωρινά η εργασία ολόκληρη. Τον Παύλο τον έπιασε απελπισία. Σαν να εναβάγησε του εφαίνετο μια ιερή προσπάθεια τη στιγμή που είχαν αρχίσει να φαίνονται οι καρποί της. Τότε πέρασε την πιο κρίσιμη εποχή της ζωής του. Κάθε στιγμή που την περνούσε άπρακτος του φαινόταν χαμένη και δυσκολοσήκωνε η ψυχή του, σαν να ήταν αυτός υπεύθυνος την αναμελιά ή τις αργοπορίες που έβρισκε συχνά μπροστά του. Κάθε μέρα εξακολουθούσε να παίρνει γράμματα από εκεί πέρα με πληροφορίες, με αγωνιώδεις ερωτήσεις. Τι να τους πει τώρα, τι να κάνει. Τα βουλγαρικά κομιτάτα οργίαζαν πάλι. και ήταν φόβος να κάμουν ό,τι και το περσινό καλοκαίρι. Τα τουρκικά αποσπάσματα, όλο και πυκνότερα, απειλούσαν τη ζωή των χωρικών. Ποια τύχη να περίμενε το Βαγγέλη, τον Κώτα, τους άλλους εντόπιους που έμεναν έτσι μόνοι, δίχως στήριγμα, χωρίς βοήθεια. Δεν έπαβε ο Παύλος τα τρεχάματα, τα διαβήματα, τις παρακλήσεις, στους επίσημους κύκλους και σε όλες τις οργανώσεις της Αθήνας, που ενδιαφέρονταν για τη Μακεδονία. Και ως τόσο βαρύθιμος για τις μάταιες όπως του φαίνονταν ενέργειές του, είχε ξαναρχίσει την υπηρεσία του ως αξιωματικός επιτηρητής στο Σχολείο Ευελπίδων, που τώρα το καλοκαίρι ήταν άδειο από μαθητές και δεν αρκούσε να το απασχολεί την ενεργητικότητά του. Ένα απόγευμα, τέλη Ιουνίου, ήλθαν να τον επισκεφθούν δύο πρόσωπα από την Κοζάνη, που είχαν ειδεί πια τον Πρωθυπουργό και τον πεθερό του Παύλου και τους είχαν εκθέσει την κατάσταση του τόπου τους. Συγχρόνως, επρότειναν ενεργών άμυνα, που ήταν πια, όπως είπαν, έτοιμοι, αλλά μόνο χρειαζόταν αξιωματικούς από την Ελλάδα για να διευθύνεται συστηματικότερα. Τον Παύλο ιδίως τον ζητούσαν επίμονα. Αφού τους ερώτησε εάν είναι σοβαρά αυτά που έλεγαν και του το εβεβαίωσαν, τους υποσχέθηκε αδίστακτα ο Παύλος ότι θα επήγαινε στην Κοζάνη να οργανώσει αυτή την εργασία. Ήταν παρούσα η γυναίκα του σε αυτή τη συνομιλία και προς το τέλος ήλθε και ο πατέρας της, που άκουσε πολύ στενοχωρημένος την υπόσχεση του Παύλου. Αφού έφυγαν οι Κοζανίτες, εδοκίμασε ο Στέφανος Δραγούμης να μεταπίσει το γαμβρό του. Το ίδιο βράδυ επήρε συνεπίκουρό του και τον Κοντούλη, για να τροποποιήσουν τουλάχιστον το σχέδιο που είχε κάνει πια ο Παύλος. Αδύνατο να τον μεταπίσουν. Η γυναίκα του, που προσπαθούσε να τον κλονίσει, έλαβε την απάντηση. «Μη θέλεις να με αποτρέψεις. Δεν αλλάζω τα σχέδιά μου. Μόνο θα μου δυσκολεύσεις την εκτέλεση του καθήκοντός μου». Ύστερα από αυτόν τον λόγο, δεν του έφερε πια καμιά αντίρρηση η γυναίκα του. Αναγκάστηκε μάλιστα να τον υποστηρίξει και ενάντια στον πατέρα της, που ανησυχούσε πολύ και ήταν περίλυπος για το διάβημα αυτό του Παύλου, το εντελώς αυτόβουλο και βιαστικό. Για το κεφάλι του, το αγύριστο, όπως έλεγε ο ίδιος γελώντας, ζητούσε συγχώρεση από τους δικούς του, αλλά δεν μετάλλαζε γνώμη. Συνεννοήθηκε με τους φίλους του, αφήκε εντολή στην ομάδα που συνεργαζόταν μαζί του να συνάξει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, ετοιμάστηκε, επήρε 20 ημερών άδεια από το διοικητή του με κάποια πρόφαση, παρέδωσε την υπηρεσία του το πρωί της 9ης Ιουλίου και την άλλη μέρα, 10 Ιουλίου ξημερώματα, αφού με αληθινό σπαραγμό φίλησε τα κοιμισμένα του παιδιά, έφευγε πάλι για τη Λάρισα. Ακόμη ταραγμένος από τον αποχαιρετισμό, έγραφε της γυναίκας του. «Σε βεβαιώ ότι απορώ πως έχω τη δύναμη να αφήνω την μόνη μου ευτυχία. Καμιά φορά το θάρρος με εγκαταλείπει εντελώς, αλλά τότε συλλογίζομαι τι υποφέρουν εκείνοι δυστυχείς που από στιγμή σε στιγμή αναμένουν να τους χωρίσει διαπαντός από τα τέκνα των η μάχαιρα των δολοφόνων. Κι έτσι αναλαμβάνω πάλι θάρρος και ανυπομονώ να αρχίσω εργασία». Είχε βέβαια και στα Αθήνα την υποστήριξη καλών συνεργατών και φίλων, και στα σύνορα ήξερε πως θα βρει και άλλους πιστούς και αγαπητούς συναδέλφους που θα τον βοηθούσαν ολόψυχα, αν και με ανησυχία τον έβλεπα να παίρνει μόνος του τέτοια πρωτοβουλία. Και εδώ ακόμη, που ήταν φθασμένος, πάσχιζαν μερικοί να τον πείσουν, όπως και στην Αθήνα, να περιμένει ο λίγο, να μην βιάζεται, να κάνει υπομονή, ότι κόντευε η ώρα που θα άρχιζε συστηματοποιημένος πια ο αγώνας. Αλλά ο Παύλος ακατάπιστος επιμένει στην ιδέα πως δεν πρέπει ούτε στιγμή να χαθεί. ούτε υπομονή πια χωρί, ούτε μια ώρα αναβολή. Και αν τον αφήσουν μόνο, εν ανάγκη και μόνος του, ολομόναχος, θα αγωνιστεί να αποδείξει την αλήθεια. Θα δώσει ό,τι έχει. Και επειδή δεν έχει τίποτα άλλο, θα δώσει τον εαυτό του. Και γράφει από τα σύνορα. Αισθάνομαι πολύ ο δυστυχής την ευτυχία που αφήνω. Αισθάνομαι ότι μόλον των ανήσυχων και νευρικών χαρακτήρα μου, ο βίος που μου αρμόζει περισσότερο είναι ο ήσυχος και ο οικογενειακός. Αλλά από την ως δεν ήξευρω τι έπαθα. Έγινα όργανον δυνάμεως πολύ μεγάλης, ως φαίνεται, αφού έχει την ισχύ να κατασυγάζει όλα τα άλλα αισθήματά μου και να με οθεί διαρκώς προς τη Μακεδονία. Με τον πιστό του φίλο Πύρζα, που δεν τον άφηνε από κοντά, φτάνει τέλος ο Παύλος στην Κοζάνη στις 21 Ιουλίου του 1904. Δυστυχώς βρίσκει και καλή θέληση και προθυμία, αλλά όχι την έτοιμη οργάνωση που του είχαν υποσχεθεί. Προς στιγμή στενοχωρείται, αλλά κρυμμένος 15 ημέρες σε ένα φιλικό σπίτι, όπου έρχονται μυστικά και τον βλέπουν οι φίλοι του, περιοδεύοντας ύστερα και ο ίδιος σαν ζωέμπορος στα πέριξ της Κοζάνης, προβαίνει σε συμφωνία με τους γνωστούς πατριώτες και ορίζει μαζί τους τα πρόσωπα που θα χορηγούν χρήματα, τους ταχυδρόμους και οδηγούς, τα παλικάρια που θα έβγαιναν στο κλαρί. Δεν είναι εύκολη η δουλειά του. Συναντά δυσκολίες, δισταγμούς, παλιμβουλίες, κάπου-κάπου και μικροψυχίες, αλλά τον παρηγορούν και τον στηρίζουν πάντα η αγάπη και η πίστη των αληθινών πατριωτών, των αφιλοκερδών εκείνων ανθρώπων που, σαν κι αυτόν, δεν λογαριάζουν τις θυσίες. Όσο πάει, πεισματώνει περισσότερο και γράφει της γυναίκας του. Τέλος πάντων, δεν θα χαθεί ο κόσμος δια μερικά εμπόδια. Πριν ξαναγυρίσει στην Αθήνα, ανακοινώνει τότε στο νεοσύστατο Μακεδονικό Κομιτάτο, διαμέσου κοινού φίλου, το πόρισμα της εργασίας του και τη γνώμη του για τον καταλληλότερο τρόπο της ενέργειας στη Μακεδονία και επιλέγει. Ας γνωρίζουν ότι υπό ουδεμιάς φιλοδοξίας διαπνέομαι και αν στείλουν και αυτοί κανένα σώμα αργότερα, θα θέσω εις τη διάθεσή των την εργασία μου και θα ταχθώ και εγώ υπό τας διαταγάς των. Αν έφυγα χωρίς να τους ειδοποιήσω, το έκαμα για να μην γίνει γνωστόν και διότι επληροφορήθην εκθετικής πηγής ότι δια τον ένα ή τον άλλον λόγων δεν ήθελα να με χρησιμοποιήσουν και την κατ' επανάληψη τους προσέφερα τας υπηρεσίας μου. Ωστόσο, στην Αθήνα βρίσκει καλύτερη την ατμόσφαιρα. Γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη ήταν πια ο Λάμπρος Κορομιλάς. Σιγά-σιγά, με τις αναπόφευκτες αργοπορίες, τα πράγματα έμπαιναν τέλος στο δρόμο, με τις συντονισμένες ενέργειες από όλα τα μέρη που συστηματοποίησαν τον μακεδονικό αγώνα. Στην πρωτεύουσα, υποβάλλει ο Παύλος την έκθεσή του στους αρμοδίους και τέλος, τρίτη αυτή φορά, φεύγει πάλι από τα Αθήνας. Με εντολή πια τώρα του Κομιτάτου να αναλάβει την αρχηγία των σωμάτων Καστοριάς Μοναστηρίου. Από τη Λάρισα, πριν ξεκινήσει για τα σύνορα, 21 Αυγούστου 1904, έγραφε στη γυναίκα του. «Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Ήχον και έχω την ακράδαντον πεποίθηση ότι δυνάμεθα να εργαστόμεν εν Μακεδονία και να σώσομεν πολλά πράγματα. Έχον δε την πεποίθηση ταύτην, έχω και υπέρτατο καθήκον να θυσιάσω το παν, όπως πίσω και κυβέρνησιν και κοινή γνώμη περί τούτου». Μια μέρα, κοντά στα σύνορα, φόρεσε ο Παύλος τον ντουλαμά, τα φυσεκλίκια και τα όπλα του και πρώτη φορά φανερώθηκε καπετάνιο στα παλικάρια του ως Μίκης Ζέζας. Τους μίλησε, τους είπε λόγια ζεστά και φωτεινά για τους αδελφούς Μακεδόνες, τους είπε τι θα κάμουν μαζί του και πώς πρέπει να φέρονται σαν Έλληνες και σαν χριστιανοί. Όταν ενύχθωσε, έκαναν το σταυρό τους όλοι και ξεκίνησαν. Μπροστά ο οδηγός, από κοντά του ο καπετάνιος και πίσω του οι άνδρες, ένας-ένας μέσα στο σκοτάδι. Ήταν όλοι μαζί καμιά τριανταριά παλικάρια, με προσοχή διαλεγμένα και οπλισμένα. Ο Πύρζας, σαν υπαρχηγός, μερικοί εντόπιοι, μερικοί κριτικοί. Σε αυτούς όλους μέσα ξεχώριζε ο Κατσαμάκας, από τη Δεσκάτα, ο Ανδρουλής, ο Δικόνυμος, κριτικός, κάπως ωριμότερος στην ηλικία, ο Λιόντας με τους Κοζανίτες και ο Λαμπρινός Βρανάς, σφακιανός κι αυτός, σαν τον Ανδρουλή, γενναίος, ολιγόλογος και σε όλα του τέλειο παλικάρι. Αυτοί όλοι τον έβλεπαν μέσα στα μάτια τον Παύλο και τον συμπαραστέκονταν αφοσιωμένοι με τις συμβουλές του ο καθένας και με την πείρα του. Στις δυσκολίες της πορείας, στις αναποδιές, στους κόπους, στους κινδύνους, έδιναν αυτοί πάντα το παράδειγμα της καρτερίας, της υπομονής. Και έτσι στήριζαν τον Παύλο με την πειθαρχία τους, που υπέφερε ίσως περισσότερο από όλους και σωματικά, γιατί ήταν ασυνήθιστος να βαδίζει σε τόσο δύσβατα μέρη, και ψυχικά όμως, γιατί τον βασάνιζε η ευθύνη τόσων ψυχών. Ο Ανδρουλής καλά τον καταλάβαινε τον αρχηγό όταν είπε κάποτε στους άλλους: «Ο καπετάνιος μας, βρε παιδιά, μπορεί να μην έχει τις δυνάμεις μας, μα έχει ψυχή πιο δυνατή από μας. Αυτή τον βαστά». Οι δυσκολίες φάνηκαν από την πρώτη στιγμή. Οι πορείες έπρεπε να γίνονται πάντα νύχτα για να μην τους πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Και οι πιο έμπειροι οδηγοί συχνά έχαναν τον δρόμο στο σκοτάδι, μέσα στα δάση, στις χαράδρες, στα απάτητα σχεδόν μέρη που περνούσαν. Κάποτε περπατούσαν όλη νύχτα για να βρεθούν το πρωί σαν σε κακό όνειρο στο μέρος από όπου ξεκίνησαν. Μερικοί από τις θέρμες σέρνονταν ακολουθώντας. Ένα πολύ άρρωστο αφήκαν στη στάνη ενός τσοπάνη. Άλλη φορά τους βρήκε η μέρα σε ασκέπαστο έδαφος και ευλόγησαν το Θεό που τους έστειλε βροχή να σβήσει τα χνάρια που είχαν αφήσει πίσω τους στο υγρό χώμα. Τα καυγίσματα των σκύλων τους φανέρωναν τη γειτονιά καμιά στάνης. Δεν παρουσιάζονταν τότε όλοι, παρά έστελνε 2-3 παλικάρια εντόπια ο αρχηγός για να ζητήσουν τυρί, ψωμί, που τους τα μοίραζε ο ίδιος με τη βοήθεια του Πύρζα. Όλα τα επλήρωναν, δεν άρπαζαν τίποτα. Και τον οδηγό που έπαιρναν, τρομαγμένον κάποτε από τη στάνη, και αυτόν τον αποζημίωναν για τον κόπο του. Και για το φόβο μην τον πάρουν είδηση οι Τούρκοι πως σε βοήθησε κλέφτες. Συχνά τους λείπει και το ψωμί και μένουν μερόνυχτο χωρίς νερό. Σε κάτι τέτοιες ώρες ο Ανδρουλής με τα αστεία του γυρίζει σε γέλια την κακοκεφιά. «Μήπως θέλει ακόμα αλάτι το φαγητό σου?» ρωτά τον αρχηγό μια μέρα που τους εθέριζε όλους η πείνα. Προχωρούν αργά, με αφάνταστους κόπους, με αλόγυρους, και η 7η μέρα της πορείας τους τους βρίσκει ακόμα στα περίχωρα της Αμαρίνας, ενώ ελογάριαζαν να έχουν φτάσει στη γειτονιά της Καστοριάς. Από ένα λιμέρι προς βόρεια της Αμαρίνας, που προφθαίνει και μέσα σε όλες τις κακουχίες και στην κούραση ο Παύλος να θαυμάσει τη φυσική του ομορφιά, γράφει: «Είναι 6:30 μετά μεσημβρίας. Οι άνδρες μου είναι μελαγχολικοί. Εγώ δε ενδομήχος πλέον ή λυπημένος. Βλέπω μέχρι ώρας μόνο δυσκολίας. Δεν μπορώ ακόμη να ξελασπώσω από αυτήν την ευλογημένη Σαμαρίνα. Οι Τούρκοι είναι ειδοποιημένοι. Οδηγών δεν έχομεν, το έδαφος δεν το γνωρίζομεν. Θα φτάσομεν ποτέ εκεί ή μήπως οι Τούρκοι θα μας αρχίσουν το κυνηγητό και έτσι θα ναυαγίσουν όλοι οι πόθοι να βοηθήσουμε τους εκεί αδελφούς. Θεέ μου, Θεέ μου, και ενώ ευρίσκομαι εις τόση απόγνωση ενδομήχως, προσπαθώ να ενθουσιάζω και να ενθαρρύνω τους άνδρας μου. Ο γεροανδρουλής το εννοεί. Έρχεται κοντά μου και αρχίζει μερικά αστεία, τα οποία πραγματικώς διασκεδάζουν την αδημονία και την ανυπομονησία των. Πρέπει να ομολογήσω όμως ότι ουδέ μία φοράν οι δυστυχείς έδειξαν προς εμέ τουλάχιστον ότι ανησυχούν. Απέναντίας, με αγαπούν φοβερά και με σέβονται. Με σέβονται προπάντων διότι υφίσταμαι εξίσου με αυτούς και αγωγίστος τα αυτά και περισσότερα ίσως βάσανα. Εις επίμετρον των δυσκολιών μας, πυκνή ομίχλη καλύπτει τα πάντα και επομένως καθιστά αδύνατον την προχώρησή μας.
Παύλος Μελάς, ο εθνομάρτυρας του Μακεδονικού Αγώνα. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο της Ναταλίας Μελά. Διάβασε ο Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.